Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи варто українцям відвідувати Росію? Почуємо, зокрема, і політичного консультанта президента України.
Звичайно, що неможливо, навіть думка, інколи навіть в страшному сні сниться, що я в якийсь спосіб їхав в Росію і сиджу, думаю, як ще звідси тепер виїжджати.
Також почуємо пересічних киян.
Ні, звісно, я не їжу на Росію. На Путіна, люди то ні при чому.
Я не їжу в Росію, наверное, це ответ.
Дізнаємося, чому заплановане на сьогодні розведення військ в районі села Богданівка не відбулося. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Перший заступник голови правління компанії «Нафтогаз України» Сергій Перелома повернувся до виконання своїх службових обов'язків з 15 вересня. Повідомила прес-служба компанії. У «Нафтогазі України» нагадали, що рішенням апеляційного суду Києва Перелому відсторонили від виконання обов'язків з 12 по 14 вересня. Таким чином, правління «Нафтогазу України» нині працює у складі 4 осіб. 17 липня Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Переломі у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 80 мільйонів гривень. У вересні апеляційний суд Києва змінив його з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а потім на домашній арешт у нічний час. Адвокат Марк Фейгін заявляє, що його підзахисний заарештований у Росії український журналіст Роман Сущенко не визнає провини. Про це Фейгін повідомив після виходу зі слідчого ізолятора Лефортова, де отримують Сущенка. У МЗС України натомість заявили, що російська сторона не допустила консула України до Романа Сущенка.
Наразі немає доступу український консул до затриманого журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка. Ще 2 жовтня, тільки нам стало відомо про затримання Романа, наш консульський відділ посольства надіслав термінового листа російській стороні щодо надання зустрічі консулу з Сущенком. 3 жовтня вранці наш консул особисто вручив оригінал звернення слідчому управлінню ФСБ Росії. Паралельно була направлена відповідна нота від нашого посольства ФСБ Росії. Однак до сих пір жодної відповіді ми ще не отримали.
Сказала Радіо Свобода речниця МЗС України Мар'яна Беца. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Росія підтверджує направлення ракетного комплексу С-300 до сирійського порту Тартус у Середземному морі. У Міністерстві оборони Росії заявили, що метою такого кроку є намагання забезпечити безпеку російської військово-морської бази у Сирії, а також виконання завдань вздовж Сирії. Узбережжя. Раніше про направлення російської ракетної системи до сирійського узбережжя повідомляли американські ЗМІ. Президент Росії Володимир Путін 10 жовтня відвідає Туреччину для переговорів з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков. За його словами, під час візиту Путін також виступить на Всесвітньому енергетичному конгресі, який у Стамбулі проходитиме з 9 до 13 жовтня. Раніше речник Кремля Дмитро Песков повідомляв, що зустріч Путіна та Ердогана запланована на початок жовтня. І на цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
після того, як українського громадянина Романа Сущенка, який працює в новинній агенції «Укрінформ» кореспондентом у Франції і мав необережність відвідати Росію в приватних справах, затримали в тій країні, заявивши, що він цілеспрямовано збирав інформацію, що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних сил і військ Нацгвардії Росії, і звинуватили його в шпигунстві, МЗС України попередило, що відвідувати Росію небезпечно зараз для українців. Але всупереч тому, що вже понад два роки сусідня держава веде агресію проти України, сотні тисяч, а за деякими даними і мільйони українців продовжують працювати в Росії, відпочивати в ній, зокрема, і в анексованому Криму. Отже, чи можна українцям відвідувати путінську Росію? Про це в ефірі «Радіо Свобода» дискутували з моїм колегою Олександром Лащенком, народний депутат Віталій Купрій та Олег Медведєв, політичний консультант президента України. Послухаймо уривок цієї розмови. Спершу Олег Медведєв.
Звичайно, що неможливо навіть думка, інколи навіть в страшному сні сниться, що я в якийсь спосіб їхав в Росію і сиджу, думаю, як ще звідси тепер виїжджати. Це перше. Друге, я хотів би, доволі часто я, на жаль, чую розлогу політичну демагогію про те, як і хто торгує з Росією. Є статистика, яка показує, що ця торгівля з року в рік падає. Стратегічно це, в принципі, дуже добре, да? Тому що такий торговельний партнер, як Росія, нам не потрібен, коли ринок стає об'єктом політичного шантажу. Але тактично, коли народні, наприклад, депутати критикують владу за те, чому в країні так сутужно живеться, чому таке соціально-економічне становище, всі мають розуміти, що це не згортання зв'язків, це формат економічної агресії України проти Росії, коли Росія агресивно закриває ринок. Але Україна за це платить втратою десятків і сотень тисяч робочих місць, коливаннями курсу, втратами валютних надходжень і так далі. Щодо поїздок до Росії, то думаю, що Міністерство закордонних справ зробило абсолютно слушну рекомендацію. Російська влада на сьогоднішній день – це такий собі колективний параноїк. І ніхто ніколи не вгадає, да, кому, з яких міркувань, з якої причини там спаде на думку там затримати будь-яку особу, будь-якого там громадянина України. Навіть він може бути абсолютно далеким від політики, там від журналістики, від усього. Да. Кожен може стати жертвою путінського режиму тільки тому, що російська влада ненавидить Україну, ненавидить українців.
Це вже там має візовий режим років. З Росією. Це не необхідно робити? Зараз про це говорив Парубій, Вікторія Сюмар.
Я вважаю, що візовий режим з Росією, це, ну, з одного боку, це нормальний такий політичний популізм, хоча соціологія показує, що десь 50 на 50 думка в суспільстві поділяється, потрібен він чи не потрібен. Можливо, якщо дипломатія, МЗС це проаналізують і дійдуть висновку, що можна вводити і можна було б вести, але я вважаю, що, звичайно, практичного результату, як це бачиться ініціатором, воно не дасть, тому що візовий режим, да, в даному контексті розглядається як питання, ну, в контексті безпеки. Коли кілька сот кілометрів неконтрольованого кордону, візовий режим,
це Богомичаник на Донбасі,
воно питання безпеки абсолютно не вирішує.
Пане Комрій, справді в Раді всерйоз можуть вдатися до такого кроку запровадження візового режиму з Росією?
Ну, візовий режим – це ще означає, що будь-хто, хто потрапляє там з Російської Федерації, має пройти певні процедури. Я ж знаю, проблема зараз трошки інша. Це наш громадянин потрапив до Російської Федерації.
Цілком законно.
Ну, законно.
Його ж в аеропорту заарештували на кордоні.
Так я думаю, що тут треба не візовий режим піднімати питання, а діяльність наших консульських і там дипломатичних установ. Якщо консула не допускають, ну, в будь-якій такій країні, де була потужна дипломатія, що б зробила тоді держава? Я вважаю, що можна було дуже потужно, нота протесту, можна було відкликати посла для консультації, бо там консульський консула.
Ну,
консульська, ну, що не чіпляйте за слова. Консула відкликати. Прирвати дипломатичний стосунок.
Варто, ви вважаєте.
А чому ні? Якщо вони не працюють.
Пане Медведєв, варто розірвати з державою-агресором відносини?
Я слухаю народного депутата і дуже радий, що, от, пане Купрій, люди з такими підходами, як ви, не мають ніякого відношення до української зовнішньої політики. Тому що, коли будуть розірвані дипломатичні стосунки, взагалі ні з ким буде розмовляти про те, щоб витягти Сущенка, про те, щоб
забрати Кольченка, про те, щоб забрати Єльцова. Те ви зараз забрали, займаєтесь? Ви займаєтесь багато забрали, людей забрали. Забрали. Савченко забрали, забрали. Афанасьєва забрали, забрали. Порошенко забрав.
Та це міжнародна спільнота забрала, не
тому що Порошенко працював з міжнародною спільнотою.
Він хотів, щоб її там і не було. Він міг їх звільнити ще два роки тому. Пан Кольман заяву зробив.
З такою відвертою брехньою в ефірах давно не зустрічався. Ви політичний демагог, класичний політичний демагог. Язик без кісток.
Повністю дискусію чи то пак суперечку Олега Медведєва і Віталія Купрія в ефірі Радіо Свобода дивіться на сайті radiosvoboda.org у відеоформаті. А ми також запитали сьогодні пересічних киян, як, на їхню думку, чи варто українцям в даній ситуації відвідувати Росію. І ось що почули.
Ні, я не їздю, а припинила зв'язки всякі з друзями.
В принципі, якщо люди всю жизнь їздили в Росію, да, по каким-то ділам, там, родственники, ще щось, то, звісно, вони не перестануть це робити. Но якщо вперше поїхати в Москву или в Питер посмотреть, сейчас, наверное, не самое лучшее время.
Я не езжу в Россию, наверное, это ответ.
У меня родня живет в Москве, и я на постоянной основе езжу к ним в гости. Никаких проблем с пересечением границы ни с русской, ни с украинской стороны у меня никогда не возникало. Поэтому я считаю, что если есть такая потребность посещать Российскую Федерацию, то я не думаю, что будет какая-то загроза нашей безпеці.
Я думаю, що українцям варто перестати їздити до Росії, тому що так як це країна-агресор, і цими самими поїздками ми далі будемо фінансувати бюджет Росії. Варто виключити її з списку країн, які потрібно відвідати.
Ні, звісно, я не їздила на Росію. На Путіна. Люди то ні при чому.
Ось такі відповіді про те, чи варто українцям відвідувати Росію, кореспонденти Радіо Свобода почули сьогодні на вулицях Києва. Напередодні о 16-й годині після сигналу про розведення військ почався обстріл українських військових сил з гранатометів і стрілецької зброї в районі точки відводу. Про це повідомив у своїй доповіді спікер штабу АТО Іван Арефєв. Сепаратисти ж угруповання ДНР стверджують, що це Збройні сили України близько 16-ї години напередодні почали обстріл з позиції, звідки повинні були відвести війська. В свою чергу, Міноборони України на офіційному сайті повідомили, що за кілька хвилин до обстрілу поблизу українських позицій спостерігався політ безпілотного апарату, який, імовірно, здійснював коригування вогню. Сьогодні в селі Богданівка поруч з точкою відведення побував кореспондент Радіо Свобода. За його словами, в призначений час на ділянці передбаченого розведення військ зібралися командування сектора, представники спостережної місії ОБСЄ і журналісти. Через події вчорашнього дня заплановане на сьогодні відведення військ в районі села Богданівка не відбулося. Пресофіцер Олександр Кінцфатер сказав, що ситуація вздовж лінії розмежування залишається напруженою і повідомив про готовність військ до відведення.
Російські окупаційні війська зірвали відведення військ, яке було заплановано в районі Петрівського. О 16-й годині був запущен безпілотний літальний апарат, потім відкрито вогонь по наших позиціях з автоматичного гранатомету. Тому заходи були припинені і війська залишились на попередніх позиціях. Але українська сторона готова до відведення, підготовлені на запасні позиції, облаштовані бліндажі, огніві споруди, підрозділи ждуть наказу.
Військові стверджують, що до відведення військ були готові, до обстрілу – ні. Як сказав військовослужбовець Дмитро, залишати позиції не дуже хочеться, робити зміцнення в іншому місці теж. Але наказ є наказ, виконувати його будуть, чекають команди. Щодо вчорашнього інциденту з обстрілом, Дмитро розповів.
Та, як доповідала наглядова місія, ця, що в нас працює, в них, виходить, дзеркальне відображення. Вони працювали з тою стороною, вони вже відійшли, чекали нас, але не дочекалися і обстріляли.
Зараз на ділянці між населеними пунктами Петровське, Богданівка йде будівництво укриттів для спостерігачів ОБСЄ. Займаються будівництвом інженерно-будівельні війська. Місія ОБСЄ ситуацію не коментує, продовжує свою роботу і спостерігає за ситуацією. Подробиці на сайті radiosvoboda.org і на сторінці «Донбас Реалії». А в Одесі розпочалася акція проти відведення сторін на Донбасі. Містяни, які не погоджуються з рішенням тристоронньої контактної групи в Мінську, зібралися
цього вечора біля пам'ятника Дюку Рішельє, власне, о 7-й годині. Там наразі присутня кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, вітаю вас. Чи багато людей зібралося на цю акцію протесту?
Так, студія, добрий вечір. Маю зауважити, що акція на підтримку жителів Донбасу в Одесі, на підтримку жителів Донбасу, які виступають проти підведення українських військ по лінії розмежування Золоте, Петріївське, станиця Луганська, сьогодні в Одесі не дуже численна. Мабуть, це можна пояснити зливою в Одесі, вечірньою зливою, короткочасною, але досить потужною. Тим не менше до Дюку приходили, до пам'ятника Дюку приходили з парасольками, з дощовиками та під гаслами «Хто защитить патріотов Луганська? Армія з народом України? Отвод ВСУ – это предательство українського народу». Чому саме біля пам'ятника Дюку Рішельє? Справа в тому, що саме тут восени 2013 року почали збиратися прихильники євроінтеграційного курсу України. Сьогодні серед учасників цієї акції були представники правого сектору, представники автомайдану. Акцію в Одесі було організовано волонтерами, зокрема, волонтер Ксюша Алексєєва, яка вже третій рік опіковується 28-ю Одеською механізованою бригадою, яка зараз знаходиться в зоні АТО, в інтерв'ю зауважила про таке.
Ініціатива почалась з місцевих жителів станиці Луганської, Петровського і Золотого. Вони звернулися з криком о помощі к всім, кому знали. К нам естафета вже перейшла від запорожців. З криком о помощі о том, що якщо йдуть наша армія, то ребята остаються просто на заклані. А там і діти, і старики, і ті, які один раз вже потеряли свій дом в Луганську, отошли чуть-чуть подальше, живуть в цих райцентрах, і другий раз дома не теряти не хочуть.
Наразі зараз акція вже завершилася, вона тривала майже півгодини.
Дякую. На прямому зв'язку з Одеси була кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук. Як ми почули, несподівано в цьому місці пішов сильний дощ, і в зв'язку з цим акція виявилася не такою чисельною, як очікували. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Джон Керрі, держсекретар Сполучених Штатів, переконує, що США не відступлять від підтримки стабільної, єдиної та демократичної України.
Але бажання НАТО та країн ЄС знайти порозуміння з Росією не змінить нашої позиції щодо свободи та міжнародного права.
Російські ЗМІ присвятили дезінформації колишнього прем'єра Миколи Азарова цілий телевізійний сюжет.
Не оставила в стороне слова «микробы», «уролог» и «рекция». Кстати, для последней предлагаются три варианта.
А в Рівному презентували «Сили добра» аудіоальбом співачки-волонтера Христини Панасюк.
Знаєш, брате, за твоїм плечем не страшні ні гради, ні глибокі рани.
І все це після анонсу нової програми.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти.
Сьогоднішня програма буде про Григорія Котовського. Ким він увійшов в історію? Воєначальником чи бандитом? Слухайте о 20:33 сьогодні, і наступна програма буде у четвер. Майбутнє відносин у сфері безпеки по обидва боки Атлантики, на думку держсекретаря Сполучених Штатів Джона Керрі, має бути базоване на міцному захисті міжнародних правил, демократичних цінностей та громадянських свобод. Водночас чільний представник Вашингтона пояснив, що санкції покликані повернути Москву до поваги законної української суверенності та створюваних роками норм міжнародної поведінки. А в підтримці стабільної об'єднання об'єднаної та демократичної України Захід залишиться непохитним. Віталій Єреміця, наш кореспондент у Брюсселі, слухав міркування Джона Керрі щодо того, чого очікувати від трансатлантичних відносин.
Саме міцні відносини США та Євросоюзу у сфері прав людини, захисту міжнародних законів та суверенності незалежних держав дозволили понад два роки тому накласти низку персональних та економічних санкцій на Росію через незаконну анексію Криму та дестабілізацію України. За кілька тижнів до завершення своєї дипломатичної місії американський держсекретар Джон Керрі, виступаючи нині у Брюсселі, зауважив, що Захід хотів би знайти спільну мову з Москвою, однак Керрі не приховував свого твердого неприйняття дій Росії як щодо Сирії, так і щодо України.
Але бажання НАТО та країн ЄС знайти порозуміння з Росією не змінить нашої позиції щодо свободи та міжнародного права. Саме тому ми залишаємося непохитними в нашій підтримці стабільної, єдиної і демократичної України. І Москві не слід сумніватися. В цьому питанні ми не відступимо.
Чільний американський дипломат принагідно звертається і до росіян, наголошуючи, що НАТО – це суто оборонний союз, і ніхто не шукає способів принизити, ізолювати чи якимось чином послабити їхню державу або чиюсь іншу.
Явна агресія – це те, з чим ніхто з нас не погодиться. Ніде у світі цього не розуміють краще, ніж у Європі. Тому ми наклали санкції і наполягаємо на дипломатичному вирішенні і конфлікту на Донбасі, і незаконної анексії Криму. Ми також вимагаємо від уряду України рухатися далі і прискорюватися на шляху реформ.
Очевидно, що санкції не подобаються Росії, додає Джон Керрі, але цей економічний та політичний тиск, нагадує він, якраз і покликаний навернути Росію на шлях поваги до стандартів поведінки, що вибудовувалися протягом цілої епохи.
Нікому не слід забувати, що санкції були впроваджені для сприяння поверненню Росії до поваги до верховенства права і створюваних протягом тривалого часу норм міжнародної поведінки. Вони покликані тільки заохотити повернення до миру, стабільності і визнання законного суверенітету.
Заявив представник Білого Дому в брюссельській аудиторії, переповненій студентами, журналістами та дипломатами, зокрема із європейських держав, що вже висловлювали свої критичні погляди на санкційний режим щодо Росії. Водночас, каже Керрі, Сполучені Штати ніколи не відступлять і від своїх зобов'язань щодо захисту будь-якого із членів НАТО, як це передбачається 5-ю статтею Вашингтонського договору про колективну оборону. Можу вас запевнити, каже він, щоб ви не почули і не прочитали останнім часом США ніколи не порушать своїх зобов'язань, якщо на будь-яку із країн-членів НАТО буде вчинено напад, заявив держсекретар США, виступаючи в Брюсселі. Він закликав всі інші країни Альянсу дотримуватися цього ж зобов'язання, яке вони на себе взяли при вступі до цієї військово-політичної організації. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
ЗМІ Росії повідомили про абсурдні зміни в українській мові, взявши як джерело пост екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова у соцмережах. Так вони розповіли про трупарню замість морга, різальника замість хірурга тощо. Як виявилося, такі переклади методичних термінів можна знайти в словнику, виданому в Києві ще в 2000 році. Євгенія Тюхтенко далі.
Російські ЗМІ повідомили про буцімто декомунізацію медичних термінів владою України. Про такі буцімто нововведення в українській мові російським ЗМІ повідомив екс-прем'єр України Микола Азаров. Він також дав коментар російському каналу «Мир», де цій темі присвятили цілий сюжет.
Може так получиться, що українцям не всі слова в родном язикі покажуться однаково знакомими. В стране розворачується кампанія по заміні іностранних, в основному русскоязычных слов неологізмами. Різальник вместо хірург, трупарня, а не морг. Есть и другие примеры. Занимательное словотворчество не оставило в стороне слова микробы, уролог, эрекция. Кстати, для последней предлагаются три варианта.
А далі сам Азаров каже, що він здивований, мовляв, об'їхав всю Україну і ніколи не чув, щоб морг називали трупарнею. Журналісти навіть запропонували експерту, а саме президентові Російської академії освіти Людмилі Вербицькій, прокоментувати такі зміни в українській мові.
Мені кажеться, нелепість із каких-то не очень розумних політичних соображень питатися повлиять на язик.
Зі самого початку інформацію про зміни в українській мові ЗМІ Росії взяли з поста Азарова на його сторінці у Фейсбук, де він пише.
Нещодавно потрапив мені на очі один матеріал, в якому обґрунтовувалася необхідність відмови в спеціальній літературі від російських слів. І це для київського режиму загалом зрозуміло. Але що найдивніше, і від іноземних спеціальних слів. Пропонувалося все замінити тільки українськими словами. Оскільки в моєму найближчому оточенні дуже багато корінних українців, то я поцікавився значенням деяких слів. Виявилося, що вони ніколи про них не чули.
Посилання на матеріал Микола Азаров не залишив, а лишень список слів і переклад українською. Пошук у мережі показав, що такі переклади слів з російської на українську мову обговорювали на форумах ще у березні 2016 року. А всі слова, наведені екс-прем'єром України, можна знайти у російсько-українському медичному словнику, виданому в Україні ще у 2000 році. У описі зазначають, що це російсько-український медичний словник з іншомовними назвами. До реєстра поставлене російське слово, оскільки словник покликаний допомогти зросійщеному українському лікареві опанувати українську медичну термінологію та іншу лексику. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Більше на тему дезінформації, яка лунає у засобах масової інформації Росії, читайте на сайті Радіо Свобода у спеціальній рубриці «Деза».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Рубрика у программах «Радио Свобода».
У нас ще одна тема в передачі. Ми розповімо про співачку-волонтера Христину Панасюк, яка презентувала свій третій аудіоальбом в рідному місті Рівне. В чому секрет надзвичайної популярності христининих пісень, власне, серед українських воїнів? Про це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода в Рівному Валентина Одарченко.
Знаєш, брате, за твоїм плечем не страшні ні гради, ні глибокі рани.
Мистецький відділ бібліотеки не вмістив усіх бажаючих послухати Христинин голос, тож слухачі зібралися в фойє. Нині вона викладає фортепіано у музичній школі, виховує двох власних малюків, а поза тим є однією з найактивніших волонтерок рівненської організації «ДАР». В зону АТО привозить не лише таку важливу матеріальну допомогу, а й духовну – пісні. Здібності музиканта Христини від мами, а від тата скульптора Леоніда Гринбокого – образ небачення світу. Майже два роки тому він зробив доньці перший відеокліп, а коли побачили, що пісня не залишила байдужими ні патріотів, ні ворогів, то сказав.
Значить, дитино, правильно робиш справу, значить, треба продовжувати. І після того були знайомства з волонтерами, вона співала в волонтерських співанках. Тобто вона була весь час в цьому.
Волонтерські співанки на міському ринку Рівного кожних вихідних збирають чималі кошти для бійців. Але в якийсь момент Христина зрозуміла, що повинна відвести зібрану і закуплену допомогу сама. Нині, за місяць поїздок Україною, вона вже відчуває потребу знову поїхати до зони АТО, де вже побувала з концертами більше сотні разів.
Я не можу просто інакше. Хочеться обійняти і сказати, бережи себе, от, хай в тебе все буде добре. І дуже-дуже сподіваюся, що колись десь в мирному місті так от ненароком, роком пробігаючи, побачу тебе і знову обійму.
Секрет успіху христинених пісень серед бійців у справжності її вражень і емоцій. Адже про війну вона знає не з телевізора, каже командир резервної сотні ОУН Прикарпаття, її земляк Тарас Козлишин.
В неї багатотисячна армія шанувальників, ми стояли в пісках, але от Христина до нас весь час приїжджала, дають пісні Христини дуже сильну мотивацію.
Тарасова дружина Олеся розповідає, як телефонувала до чоловіка у моменти відчаю, коли за ним вголос тужила маленька донечка і чула в телефоні свист куль.
От в неї є така пісня «Білі лебеді». Вона настільки влучно передає цією піснею саму ситуацію, навіть з позиції дружини. І настільки точно передає внутрішній стан людини, і воїна, і родини, і дружини, і дитини.
Її пісні не раз ставили на ноги поранених, а подекуди психологічно зламаних бійців. Поряд із новим аудіоальбомом на вечорі був презентований подарунок співачці. Її викладач Оксана Гумінська створила нотну збірку христининих пісень з альбому «Україну, підіймись з колін». А присутні на презентації школярі несподівано підхопили пісню, котра дала назву новій аудіозбірці. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, адже сьогодні на черзі нова передача «Історична свобода» для тих, хто хоче розібратися, а не шукає простих відповідей на складні історичні запитання.
Довіряєте нашій думці?